Kaitxegonan.
Jokoaren adikzioari aurre egiteko arreta integrala behar dela diozu, ezer nolakoa izan beharko litzateke?
Hori da, oso garrantzitsua iruditzen zaigo. Azkenean, ludopatia dago eremu asko osatuta. Eta bizio integral bat izatea garrantzitsua da. Hau da, kontuan hartzea alderdi politikoa eta arautzailea, edo hezkuntza, interbentzioa eta sanitarioa baita barne izatea. Ez leku batean fokatzea, baizik eta denen arteko elkarlan hori sustatzea.
Prebentzio lanaren garrantzia zeren mintzo zaretera berean datuek diotelako gero eta zabalduago dagoela jokoan aritzea.
Bai, perfila pila bat aldatu da eta horren inguruan ba asko hitz egiten dugu. Lehen bai geneukala buruan ludopatiaren inguruan hitz egitean, ba agian gizon heldu bat, bakarlari biltzen zena, tragaterras batean, baina orain hori asko aldatu da. Orain perfil normatiboena da 20-25 urteko gaztea, oso bizi normalizatua duena, bere ikasketak dituena, bere familia, era normalean jokatzen duena eta gutxinaka kontrola galtzen duena eta bere bizitza hankazora jartzen duena momentu batean. Tutxo bat kontatzearen, berez jokoa adingabekoentzat debekatua dago, baina jokoaren hasierako adina 15 urtetan dago.
Amparo Lopezekin batera izan zen atzoko agerraldia, esan aduzue prestatzen ari diren legea hanka motz geratzen dela edo datorrela?
Hori da, bai, guretzako egia da aurrera pasu handiak egon direla eta alde batetik potzik gaudela emandako aldaketekin, baina gure ustez sakao nagoa izan beharko litzateke. Ba, adibidez, norbaitek joko arazoak dituela ikusten badu, badauka aukera autodebeku bat egiteko. Hau da, bere burua debekatzen du alako leku batera sartzeko, jokatzeko. Oraintxe gertatzen dena da, hori tabernetako tragaperrasetan adibidez ez dela egingo. Horrek esan nahi du, norbaitek arazo bat balen badauka horrekin, hori ez dela ukatuko, jarraituko duela jokatzen. Gero, ba, adibidez publizitatean, erregulazio falta handi bat ikusten dugu. Gaur egun gazteak adibidez, gehien mugitzen diren eremua telefonoak dira. Instagram, Facebook, Twitter, guzti hauetan, TikToken, erregulazio falta handia dago eta joko arekiko publizitatea ba, oso normalizatua dago.
Aipatu duzu gizarte osoaren arreta behar dela, orain uda pasaberritan jai askotan ohikoak izaten dira apustuak, bingoak egitea, zein da neurria eta zein da arriskua?
Ba, azkenean gure helburua ez da jokoa debekatzea. Ez da zeo zer esaten duguna. Hau ezin da egin, arazoak edukiko ditu beti. Baina bai iruditzen zaigola super garrantzitsua kontziente izatea arazo handiak ekar daitezkela. Eta ba, hau konparatzen badugu beste adikzio sor dezaketen jokabide edo sustantzekin ez da gertatzen. Denok hori dezakegu ba, alkolarekiko edo beste droga sustantzekiko egin diguten ba, pixkat lan horren inguruan hau honek arazoak ekar ditzake, kontuz honekin, jokoarekin iristen zaizkigun mezu guztiak positiboak dira. Bai familiatik, bai telebistatik, irratitik, ba, oso normalizatua dagoelako, eta risku hori ez delako antzematen.
Aralara elkarteko psikologo saioai eregi eskerrik asko beste behin ere azalpenengatik.
Eskerrik asko zuei.